สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41342กฎหมายวิธีสมัญญัติ2วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลายเรื่องการพิจารณาโดยขัดนัดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการพิจารณาโดยการขัดนัดนั้นนะคะเป็นวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นอย่างหนึ่งซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับฟังจากดร.ประพันธ์ทรัพย์แสงซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชากฎหมายวิธีสมัญญัติ2ค่ะ
เรื่องการพิจารณาโดยขัดนัดการพิจารณาโดยขัดนัดนั้นน่ะเป็นบทบัญญัติพิเศษแตกต่างจากการพิจารณาคดีสามัญทั่วไปก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการพิจารณาคดีสามัญทั่วไปก็คือหมายความว่ามีการฟ้องแล้วก็จำเลยให้การมีการชี้สองฐานสืบพยานและพิพากษาส่วนคดีไม่มีข้อพิพาทคือหมายความว่าไม่มีผู้คัดค้านก็ไม่มีการพิจารณาโดยขัดนัดการพิจารณาโดยขัดนัดนั้นมีเฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้นชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาไม่มีเพราะว่าถ้ามีการอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะแก้อุทธรณ์หรือฎีกาหรือไม่ก็ได้การพิจารณาคดีขัดนัดได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่19ยกเลิกความในหมวด2ตั้งแต่มาตรา197ถึง209ทั้งหมดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่15มีนาคม2543เหตุผลก็เพราะเหตุว่าแต่เดิมเนี่ยเมื่อโจทก์ฟ้องคดีแม้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การโจทก์ก็ต้องนำพยานมาสืบให้ได้ความตามฟ้องศาลจึงจะพิพากษาได้ถ้าวันนัดสืบพยานฝ่ายใดไม่มาศาลก็ขาดนัดพิจารณาอีกจึงทำให้มีการประวิงคดีให้ล่าช้าจึงได้แก้ไขใหม่เป็นการขาดนัดยื่นคำให้การกับการขาดนัดพิจารณาแยกออกจากการเป็นสองส่วนคือถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้วแม้ต่อมามีการสืบพยานจำเลยไม่มาศาลก็ไม่ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาอีกแต่ถ้าจำเลยให้การแล้วไม่มาศาลวันสืบพยานจึงถือว่าขาดนัดพิจารณาไม่มีการขัดนัด2อย่างพร้อมกันแบบเก่านอกจากนี้กฎหมายยังแก้ไขเรื่องการรับฟังพยานใหม่คือถ้ามีการขัดนัดศาลตัดสินได้เลยโดยไม่ต้องสืบพยานกันอีกเว้นแต่บางกรณีที่ต้องสืบพยานเช่นคดีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คดีที่เกี่ยวด้วยสิทธิสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัวเพราะนั้นจึงขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องขัดนัดให้ดีอันแรกการพิจารณาโดยขัดนัดนั้นน่ะมี2อย่างคือการขัดนัดยื่นคำให้การและการขัดนัดพิจารณาสำหรับการขัดนัดยื่นคำให้การนั้นน่ะก็มีหลักเกณฑ์ว่า 1. จำเลยนะอันที่2เนี่ยได้รับหมายเรียกโดยชอบให้ยื่นคำให้การและอันที่3คือหมายความว่าไม่ยื่นคำให้การในระยะเวลาที่กำหนดข้อแรกก็คือว่าคำว่าจำเลยนั้นน่ะจะเป็นจำเลยโดยตรงหรือจำเลยโดยวิธีอื่นก็ได้อย่างเช่นโจทถูกฟ้องแย้งถือว่าโจทเนี่ยกลายเป็นจำเลยหรือคดีร้องขัดทรัพย์ผู้ร้องขัดทรัพย์เข้ามามีฐานะเป็นโจทเดิมมีฐานะเป็นจำเลยส่วนจำเลยไม่ต้องยื่นคำให้การหรือกรณีมีผู้ร้องสอดตามมาตรา57อนุ1หรือ3คือเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่3นะอย่างนี้นะฮะโจทและจำเลยเดิมก็กลายเป็นจำเลยของผู้ร้องสอดทีนี้กรณีได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การโดยชอบหมายความว่าต้องมีการส่งหมายเรียกให้จำเลยรับโดยชอบซึ่งอาจจะมีการปิดหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้จำเลยไม่ยื่นคำให้การในเวลาที่กำหนดซึ่งโดยปกติกฎหมายจะกำหนดว่าจำเลยมีหน้าที่ต้องยื่นคำให้การภายใน15วันหรือว่ากรณีที่จำเลยไม่ยื่นคำให้การในเวลาที่ศาลกำหนดเช่นกรณีที่จำเลยขอขยายเวลายื่นคำให้การออกไปเนื่องจากยื่นคำให้การไม่ทันข้อสังเกตก็คือว่าถ้าหากว่ากรณีที่จำเลยขาดนัดแล้วเนี่ยขาดนัดยื่นคำให้การแล้วแม้ศาลจะหลงรับคำให้การไปโดยพลั้งเผลอก็ต้องถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การอยู่ดีแล้วก็ศาลไม่ต้องคำนึงว่าทำไมถึงจำเลยไม่ยื่นคำให้การหรือว่าแม้ว่าจำเลยจะแจ้งเหตุขัดข้องมาก่อนนะ ก็ถือว่าขาดนัดเป็นแต่ว่าอาจจะเป็นข้ออ้างภายหลังว่าไม่จงใจที่จะขาดนัดยื่นคำให้การเท่านั้นเองข้อสำคัญถ้าส่งหมายเรียกไม่ชอบศาลต้องเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นตามมาตรา27เพราะว่าเมื่อเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบไม่ชอบแล้วก็จะขอให้เพิกถอนเมื่อไรก็ได้ไม่อยู่ในระยะเวลาที่ขอให้พิจารณาใหม่ทีนี้เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้วเนี่ยกระบวนพิจารณาต่อมาหลังจากจำเลยยื่นขาดนัดยื่นคำให้การนั้นจะมีอย่างไรนะฮะอันนี้ก็กฎหมายก็กำหนดหน้าที่โจทก์หน้าที่ศาลและหน้าที่จำเลยกรณีที่กำหนดหน้าที่โจทก์ก็คือหมายความว่าโจทก์ต้องมายื่นคำขอต่อศาลพิพากษาให้ตนชนะคดีสำหรับจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การนั้นอ่ะภายใน15วันนับแต่วันพ้นกำหนดยื่นคำให้การนะโดยไม่ต้องขอให้ศาลสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การอีกเพราะเห็นว่าการขาดนัดยื่นคำให้การนั้นเป็นไปโดยผลกฎหมายอยู่แล้วทีนี้ถ้าหากว่าโจทก์ไม่ไปยื่นคำร้องดังกล่าวล่ะจะทำยังไงกฎหมายบอกว่าให้ศาลจำหน่ายคดีนะฮะแล้วก็ในกรณีที่ถ้าหากว่ามีจำเลยหลายคนคนใดขาดนัดแล้วโจทก์ไม่ยื่นคำร้องดังกล่าวศาลก็จะจำหน่ายคดีโจทก์สำหรับจำเลยคนนั้นนะแต่คำว่าศาลจำหน่ายคดีนั้นน่ะหมายความว่าศาลจะจำหน่ายคดีหรือไม่จำหน่ายคดีก็ได้นะฮะทีนี้มาดูหน้าที่ศาลกรณีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนะเขาบอกให้ศาลพิจารณาชี้ขาดคดีไปฝ่ายเดียวก็คือต้องมาพิจารณาถึงเรื่องการพักษาการสืบพยานนะฮะการพักษาให้ชนะคดีนั้นน่ะโดยปกติเนี่ยศาลก็ต้องดูว่าคำฟ้องมีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าศาลสงสัยว่ายังส่งหมายเรียกให้จำเลยไม่ชอบก็อาจจะให้มีการส่งใหม่ที่สำหรับคำฟ้องมีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายนั้นน่ะนะฮะถ้าหากว่าศาลเนี่ยสามารถยกข้อกฎหมายที่เกี่ยวความสงบเรียบร้อยขึ้นอ้างได้นะฮะเช่นสมมติโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องอย่างนี้ศาลก็สามารถจะยกฟ้องได้ไม่ใช่ว่าตัดสินให้โจทก์ชนะเสมอไปในกรณีที่มีจำเลยหลายคนและเป็นเรื่องหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้ศาลก็จะรอให้พิพากษาพร้อมกันไปนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าคำฟ้องที่ขัดต่อกฎหมายอย่างเช่นสมมติโจทก์ฟ้องว่าได้รับเช็คมาฉบับหนึ่งเป็นเช็คที่เล่นการพนันและจำเลยแพ้จำเลยจ่ายให้โจทก์อย่างเงี้ยนะฮะศาลก็อาจจะตัดสินยกฟ้องเพราะเหตุว่าการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้นะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องคดีขาดอายุความโจทก์นำคดีขาดอายุความนำฟ้องอย่างนี้ศาลจะไปยกฟ้องไม่ได้เพราะเหตุว่าตามกฎหมายแพ่งนะฮะถ้าจำเลยไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ศาลจะไปยกฟ้องไม่ได้ส่วนการสืบพยานนะส่วนการสืบพยานคือถ้าหากว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้วเนี่ยโดยหลักทั่วไปเนี่ยนะฮะศาลก็ดูคำฟ้องและตัดสินได้เลยนะคือดูเนื้อหาในคดีทั่วไปศาลตัดสินได้เลยนะไม่ต้องสืบพยานแต่อาจศาลอาจจะให้สืบพยานก็ได้แล้วแต่นะฮะทีนี้ยกเว้นคดีสำคัญซึ่งกฎหมายบังคับเลยว่าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ศาลตัดสินทันทีไม่ได้ต้องมีการสืบพยานก่อนก็คือคดีเกี่ยวด้วยสิทธิสภาพบุคคลนะเช่นคดีที่มีการโต้แย้งกันเรื่องสัญชาติบุคคลหรือคดีสิทธิที่เกี่ยวในครอบครัวนะฮะอย่างเช่นคดีฟ้องหย่าหรือคดีที่เกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เช่นกรณีคดีฟ้องขอให้เปิดทางพระราชยอมนะฮะอย่างนี้ศาลต้องมีการเอาพยานมาสืบนะฮะทีนี้อีกอันนึงก็คือสำหรับคำขอบังคับของโจทก์นั้นน่ะนะฮะศาลก็ต้องดูด้วยว่าฟ้องโจทก์นั้นน่ะถ้าขอชำระหนี้ที่แน่นอนหรือเปล่าเช่นสมมติหนี้เงินกู้นะฮะจำนวนแน่นอนแล้วอย่างนี้ศาลก็อาจจะให้ส่งเอกสารแทนการที่จะสืบพยานก็ได้แต่หากว่าเป็นหนี้ที่ไม่แน่นอนเช่นสมมติหนี้ละเมิดนะฮะโจทก์ฟ้องจำเลยขับรถชนอย่างเงี้ยนะฮะเรียกค่าเสียหายตั้งแสนหนึ่งซึ่งโจทก์จะได้ความเสียหายตามนั้นหรือไม่มันยังไม่แน่นอนอย่างนี้ก็ต้องเอาพยานมาสืบ นะฮะทีนี้ในการสืบพยานนั้นเนี่ยนะศาลอาจจะเรียกพยานมาสืบเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็จำเลยไม่มาศาลเราไม่ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาอีกอย่างที่กล่าวมาแล้วนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าศาลมีการสืบพยานนะฮะเสร็จแล้วโจทก์ไม่นำพยานมาสืบอันนี้กฎหมายถือว่าคดีไม่มีมูลให้ศาลยกฟ้องไปเลยนะที่สำหรับจำเลยมีหน้าที่ยังไงกรณีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนะฮะก็ต้องดูว่าจำเลยมาศาลก่อนศาลตัดสินหรือเปล่าหรือมาศาลหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วกรณีที่จำเลยมาศาลก่อนตัดสินหรือว่าก่อนศาลวิจัยชี้ขาดคดีก็ต้องดูว่าจำเลยแถลงต่อศาลหรือเปล่าหรือไม่แถลงต่อศาลนะฮะถ้าจำเลยแถลงต่อศาลว่าประสงค์จะต่อสู้คดีนะศาลก็ต้องพิจารณาว่าจำเลยเนี่ยจงใจขาดนัดหรือว่ามีเห็นสมควรไหมนะฮะถ้าศาลเห็นว่าจำเลยไม่จงใจขาดนัดหรือมีเห็นสมควรนะเช่นสมมติว่ารับหมายแล้วช็อกสลบไปเลยนะต้องเข้าโรงพยาบาลนะอย่างนี้ก็ถือว่าจำเลยไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การหรือไม่เห็นสมควรยังไงจงใจหรือไม่เห็นสมควรก็ต้องดูเป็นกรณีไปเช่นจำเลยมีถิ่นที่อยู่หลายแห่งส่งหมายแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วน้องชายจำเลยรับไว้แทนแล้วจำเลยไม่ยื่นคำให้การอย่างนี้ต้องถือว่าจำเลยเนี่ยจงใจที่จะขาดนัดยื่นคำให้การทีนี้ถ้าหากว่าศาลดูแล้วไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การหรือไม่เห็นสมควรศาลก็จะอนุญาตยื่นคำให้การนะฮะแล้วก็ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปทีนี้ถ้าหากว่าอนุญาตยื่นคำให้การแล้วปรากฏว่าจำเลยก็ขาดนัดอีกนะฮะในข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจำเลยจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามจำเลยก็หมดสิทธิ์ที่ขอพิจารณาคดีใหม่นะฮะทีนี้กรณีที่จำเลยมาศาลก่อนตัดสินแต่ไม่แถลงต่อศาลอย่างเนี้ยศาลไม่ต้องไปถามจำเลยว่าทำไมขาดนัดเพราะไม่ใช่หน้าที่ศาลแต่เป็นหน้าที่จำเลยนะฮะแล้วก็ศาลก็จะไม่อนุญาตให้ยื่นคำให้การจำเลยก็หมดสิทธิ์ที่ขอพิจารณาคดีใหม่นะทีนี้ถ้าจำเลยมาศาลนะแล้วศาลเห็นว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การไม่มีเหตุอันสมควรศาลก็ดำเนินคดีต่อไปทีนี้เมื่อดำเนินคดีต่อไปเนี่ยจำเลยมีสิทธิ์ยังไงจำเลยมีสิทธิเพียงที่จะถามค้านพยานโจทระหว่างสืบพยานเท่านั้นเองนะฮะจำเลยจะนำพยานเข้าสืบก็ไม่ได้นะแล้วก็เมื่อมีการดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่นะฮะถ้าหากว่ามีการขาดนัดอีกนะฮะศาลก็จะไม่อนุญาตให้ยื่นคำให้การหรือว่าเคยขอให้พิจารณาใหม่กรณีขาดนัดยื่นคำให้การมาครั้งหนึ่งแล้วศาลก็จะไม่อนุญาตให้พิจารณาใหม่นะฮะทีนี้สำหรับจำเลยมาศาลหลังตัดสินนะจำเลยก็อาจจะยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ซึ่งเรื่องการขอพิจารณาคดีใหม่นั้นผมจะได้พูดตอนหลังเมื่อกล่าวถึงเรื่องการขาดนัดพิจารณาจบแล้วนะฮะสำหรับการขาดนัดพิจารณานั้นน่ะมันก็มีหลักเกณฑ์ว่า1คู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันสืบพยานและก็2ไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดีคำว่าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันสืบพยานนั้นน่ะคู่ความก็หมายถึงตัวความทนายความผู้รับมอบอำนาจนะคำว่าไม่มาศาลคือหมายความไม่มาเลยหรือมาแต่ไม่เข้าห้องพิจารณาแต่ถ้ามาแล้วเข้าห้องพิจารณาผิดหรือกลับไปก่อนไม่ถือว่าเป็นการขัดนัดพิจารณาและศาลก็ไม่ต้องพิจารณาว่าทำไมถึงไม่มาศาลสำหรับไม่มาศาลวันสืบพยานนั้นน่ะตามมาตรา1อนุมาตรา10คำว่าวันสืบพยานหมายถึงวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานจริงๆในคดีนั้นไม่ใช่วันที่ศาลนัดสืบพยานแล้วเลื่อนไปหรือวันนัดอื่นๆนะเช่นวันนัดชี้สองสถานวันนัดไต่สวนนัดพร้อมนัดฟังประเด็นกลับอย่างนี้ไม่ใช่วันสืบพยานนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าไม่มาศาลในวันนัดอื่นๆเนี่ยก็เสียสิทธิ์เฉพาะนัดนั้นเท่านั้นเองทีนี้ ต้องไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดีด้วยแม้ว่าขอเลื่อนคดีไว้ก่อนนะฮะศาลไม่อนุญาตนะก็ถือว่าขาดนัดพิจารณาเหมือนกันสำหรับข้อยกเว้นที่ไม่ถือขาดนัดพิจารณาก็คือกรณีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานหลักฐานโจทก์หรือว่ากรณีจำเลยบางคนขาดนัดยื่นคำให้การและก็ดำเนินคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยคนอื่นๆไปผลของการที่ไม่มาศาลในวันนัดอื่นก็ได้กล่าวไปแล้วนะฮะคือสละสิทธิ์ดำเนินกระบวนพิจารณานั้นแล้วก็ทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลดำเนินไปแล้วทีนี้การขาดนัดนั้นน่ะก็มีอาจจะเป็นคู่ความสองฝ่ายขาดนัดโจทก์ขาดนัดหรือจำเลยขาดนัดก็ได้สำหรับคู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดนั้นน่ะกฎหมายให้ศาลจำหน่ายคดีโดยศาลไม่ต้องไปสั่งว่าโจทก์หรือจำเลยขาดนัดอีกเพราะเป็นไปโดยผลกฎหมายนะเมื่อจำหน่ายคดีแล้วก็ห้ามอุทธรณ์นะแต่ว่าโจทก์สามารถจะฟ้องคดีใหม่ได้ภายในอายุความจะขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ถ้าโจทก์ขาดนัดโดยหลักและศาลต้องจำหน่ายคดีเว้นแต่จำเลยแจ้งต่อศาลว่าดำเนินการพิจารณาต่อไปนะฮะศาลก็จะพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวสำหรับกรณีที่จำเลยขาดนัดพิจารณานะฮะศาลก็จะพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวนะแต่ถ้าหากว่าศาลเห็นว่าการขาดนัดนั้นน่ะอาจจะไม่ชอบนะฮะก็อาจจะมีให้มีการส่งหมายใหม่สำหรับเมื่อมีการขาดนัดพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของศาลนะฮะที่จะต้องดำเนินการสืบพยานและพิพากษาให้ชนะคดีโดยถ้าหากเห็นว่าข้ออ้างมีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายนะฮะส่วนหน้าที่ของฝ่ายที่ขัดนัดธรรมศาลก่อนศาลพิพากษานะฮะและแจ้งว่าจะดำเนินคดีต่อไปถ้าศาลเห็นว่าไม่จงใจหรือไม่เห็นสมควรหรือไม่เคยขอพิจารณาคดีใหม่เรื่องการขัดนัดมาก่อนนะฮะศาลก็จะให้พิจารณาคดีใหม่แต่ถ้าหากว่ามาศาลแล้วไม่แจ้งหรือศาลเห็นว่าจงใจหรือไม่มีเหตุสมควรนะฮะหรือคำขอพิจารณาคดีใหม่ต้องห้ามตามกฎหมายศาลก็ไม่อนุญาตพิจารณาคดีใหม่ส่วนสิทธิ์ทิ้งผู้ขาดนัดพิจารณาก็คือหมายความว่าห้ามนำพยานเข้าสืบเมื่อพ้นเวลาที่จะนำพยานของตนเข้าสืบห้ามถามค้านหรือคัดค้านพยานที่นำสืบแล้วและไม่มีสิทธิ์ขอพิจารณาคดีใหม่ส่วนการขอพิจารณาคดีใหม่นั้นน่ะนะฮะไม่ว่าจะขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่แพ้คดีเนื่องจากการขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณานะฮะแล้วก็ต้องขอในเวลาที่กำหนดคือเมื่อความปกติ15วันนับแต่วันส่งคำบังคับโดยชอบหรือถ้ากรณีมีพิการพิเศษเช่นน้ำท่วมก็15วันนับแต่วันที่พิการพิเศษนั้นสิ้นสุดลงแต่ไงก็ตามอาจจะขอได้ภายใน6เดือนนับแต่วันยึดทรัพย์หรือบังคับคดีโดยวิธีอื่นศาลที่ขอพิจารณาคดีใหม่ก็คือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีนั่นเองเนื้อหาในคำขอพิจารณาคดีใหม่ต้องกล่าวโดยชัดแจ้งถึงเหตุที่ขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาว่าไม่จงใจหรือไม่เห็นสมควรต้องมีการคัดค้านคำชี้ขาดตัดสินของศาลแสดงว่าถ้ามีการพิจารณาคดีใหม่ตนจะชนะและกรณีถ้ายื่นคำขอล่าช้าก็ต้องกล่าวถึงเหตุแห่งการยื่นคำขอล่าช้านั้นด้วยหน้าที่ของศาลก็คือตรวจรับคำร้องใช้ดุลพินิจงดการบังคับคดีแล้วก็ไต่สวนแล้วถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นการขาดนัดโดยจงใจหรือไม่มีเหตุสมควรนะก็ยกคำขอไปนะคู่ความฝ่ายใดไม่พอใจก็อุทธรณ์ไปเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายังไงก็ถึงที่สุดนะฮะถ้าเขาเห็นว่าไม่จงใจขาดนัดยื่นคำการก็อาจจะให้พิจารณาคดีใหม่ได้นะฮะ
รายการนี้ดร.ประพันธ์ทรัพย์แสงให้เกียรติเป็นวิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงทิตารีกะลอมประสานงานและดิฉันณภาพรปรวัตรวิชัยกำกับรายการและดำเนินรายการสวัสดีค่ะ